Рішення є на громадському радіо.
Так, рішення є на громадському радіо. Це спільний проєкт громадського радіо та команди громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». І сьогодні у нас підсумкова програма цього проєкту. І при мікрофоні для вас працює Андрій Куликов, редакторка програми Євгенія Гончарук, гостьова редакторка Світлана Масловська і звукорежисер Євген Глібов експертно видає цю програму до прямого ефіру, а до речі, у нас працює і телефон прямого ефіру 0800 30 40 33. Безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера. Можете свої запитання ставити, висловлювати ставлення до того, про що і в який спосіб ми говоримо. Якщо не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, то ласкаво прошу писати мені на Viber 0676740476. В цій програмі ми висвітлюємо проблеми жителів зони російсько-українського збройного конфлікту і намагаємося робити так, щоб про ці проблеми почула місцева і загальнонаціональна влада. Сьогодні будемо вести мову про ті громади Донецької Луганської областей, де не відбулися місцеві вибори в жовтні 2020 року, а це 10 громад Донеччини і 8 громад Луганщини на підконтрольних українському уряду територіях. Хоча національні загальнодержавні вибори впродовж 14-19 років у цих громадах, як правило, відбувалися. І вже понад рік, як без місцевого самоврядування, залишаються Світлодарськ, Торецьк, Мирне, Ольгіне, Волноваха, Вугледар, Сартана, Очеретине, Авдіївка, Мар'їнка у Донецькій області і Гірське, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк, Нижньотепле, Станиця Луганська, Широкий і Щастя у Луганській області. Перший наш співрозмовник – це заступник голови громадської організації UA Group у Світлодарську Андрій Полухін. І, Андрію, а коли у Світлодарську проводилися останні місцеві вибори і хто за умов відсутності місцевого самоврядування фактично є місцевою владою?
Останні місцеві вибори були організовані, проведені в Світлодарську у 2010 році ще. З 2010 року по 2000, ну, по цей рік, по початок 2001 року, навіть до серпня 2021 року, виконувала функції влади міська рада, котра цього була вибрана 2010 році. Так як тут була зона бойових дій, в 2014 році тут не були проведені вибори, і що працювали до того, що працювали під час проведення референдуму, під час всіх цих подій, котрі тут відбувалися, вони аж по минулий рік виконували свої обов'язки. Зараз обов'язки виконує військово-цивільна адміністрація. Це той самий керівний орган, як і міськрада, тільки без колегіального органу депутатського корпусу. Ці рішення приймає керівник військово-цивільної адміністрації.
Андрію, коли про цю проблему пишуть люди, які живуть і працюють далеко від Світлодарська та інших таких громад, то одне із припущень, які вони висловлюють, ну от та влада чинна та на той момент, загальноукраїнська, побоюється, що отримає опозиційні місцеві ради, тому, мовляв, у цих містах і селах і не проводяться вибори. Ваше трактування?
Тут буде подвійна відповідь. Перше, це те, що вони практично праві, тому що, по суті, ще з часів Радянського Союзу на містах, котрі є там, на містами з одним підприємством головним досі працюють, демократичний процес порушений через, тиск цих підприємств, через їх керівництво вони ставили зацікавлених осіб в самоврядуванні цих підприємств. І навіть по минулий рік на голосування в Світлодарську приходила людина з підприємства і дивилась, хто як депутатів, що працює на цьому підприємстві, голосує. Mm-hmm. Тому так само і вибори були, їм сказали, за кого голосувати, і вони голосували. Ось під загрозою там якихось санкцій там на робочому місці. З іншої сторони, через те, що тут не відбувався демократичний процес і люди не знають, що це таке, відсутність виборів, всі причини, котрі могли б цей демократичний процес тут побудувати, просто значення. Тобто тут проводиться робота міжнародних організацій, громадських організацій, активістів, щоб люди навчились думати, кого обирати, розуміли наслідки, але через те, що тут не будуть проводитися вибори, це практично неможливо, щоб люди змогли цьому навчитися.
Андрій Полухін, заступник голови громадської організації ЮА Груп у Світлодарську, наш перший співрозмовник у програмі «Рішення є». За вашими спостереженнями, Андрію, наскільки відсутність місцевого самоврядування, органу обраного місцевого самоврядування перешкоджає, а може й навпаки, допомагає вирішувати побутові щоденні проблеми міста?
100% відсутність колегіального органу, вона пришвидшує роботу місцевого самоврядування. Тобто, якщо людина приходить з якоюсь нагальною проблемою, впродовж там дня вирішитися одним указом керівника військово цивільної адміністрації. Це не дуже звично, це дуже швидко, але питання впливу на рішення керівника військово цивільної адміністрації. Військово цивільної адміністрації не думають, ну не всі би думають, це все залежить від керівника, щодо демократичних, ну, інструментів демократичної локальної демократії, тобто громадські ради, громадські слухання, в багатьох військово-цивільних адміністраціях ці положення навіть не існують. Тобто люди не можуть впливати або керувати рішеннями, котрі їх цікавлять в громаді. Це робить тільки керівник. Керівник може послухати і його вже рішення робити якісь дії чи ні.
Ну і, до речі, керівництву військово-цивільної адміністрації не потрібно думати, чи їх переоберуть на наступний термін. Йдеться, так би мовити, про звітування не перед місцевими людьми, а перед тими, хто призначає, так?
Так, так. Але вони можуть мати вони можуть мати амбіції йти до влади і після того, як вони будуть військово-цивільної адміністрації, просто не на рівні громади були. Поки тут йде війна, а на рівні там області і далі.
Цікавий аспект. Звісно, варто було поговорити з людиною, яка просто на місці це спостерігає, на собі відчуває і може в такий спосіб робити глибші висновки. І останнє, напевне, запитання, Андрію. В такому от разі, коли ми від вас почули, і не тільки від вас, що швидше розв'язуються проблеми, то в громаді взагалі є відчуття або бажання, щоб вибори були, чи нехай отак далі і буде?
Я не можу сказати за всі прифронтові громади. В деяких прифронтових громадах вже є цей процес, вже люди готові йти вибиратися. В Світлодарську є люди теж, котрі хочуть змінювати свою громаду, змінювати через свою громаду і взагалі враження про країну в кращий спосіб, звісно. Але ще ми намагалися в жовтні 2020 року спробувати піти на вибори, але нас не зібралося достатньо багато, щоб це була, наприклад, більшість в міськраді.
А розкажіть трошки докладніше, що значить ми намагалися піти на вибори? Це ваша громадська організація чи якесь інше?
Ми на базі громадської організації зібрали спільноту проукраїнську, активну, котрі хочуть змін, бажають зміни руху. І вони не всі члени нашої громадської організації, але з ними ми прийняли рішення разом піти одним таким флангом великим. Нас було біля 20 чоловік, було на вибори, але ось не вийшло, щоб ніхто не був задоволений роботою міськради, депутатського корпусу, і хотілося хоч якась позиція, котра могла би хоч щось робити, але там позиції не було. І от ми подумали, що могли б хоча б пару чоловік, якщо б пройшли, була б така опозиція, хоча б висвітлювати події, що там є. Але, на жаль, вибори не відбулися.
Дякую. Андрій Полухін, заступник голови громадської організації ЮА Груп у Світлодарську, був нашим першим співрозмовником. І нагадаю, що в етері програма «Рішення є», громадське радіо. У вас, шановні слухачки і слухачі, є змога написати на Viber 0676740476 про свою думку відносно того, наскільки потрібні місцеві вибори у тих 18 громадах Луганщини і Донеччини, Донеччини, де вони не відбулися 2020 року. Ну, а тепер з нами на прямому телефонному зв'язку Віталій Барабаш. Він керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації. Пане Віталію, от щойно ми говорили з Андрієм Полухіним із Світлодарська, і де теж працює ВЦА, і він сказав, що в багатьох випадках військово-цивільна адміністрація швидше дає раду місцевим проблемам, ніж місцеве самоврядування. То у вас як, виникає спокуса назовсім замінити місцеве самоврядування?
Добрий день, пане Андрій, добрий день, слухачі. Ну, якщо казати от особисто мою думку, да, як людини, яка народилась, скажімо так, на Донбасі, батьки, мої батьки, мама живе буквально в 12 кілометрів від міста Авдіївка, яке я зараз очолюю. Тобто я знаю ситуацію, скажімо так, ну, можна сказати так, навіть всередини, да, як починалося в 2014 році і так далі, і тому подібно. Тобто брав особисто участь в бойових діях там також в Авдіївці. Тобто я розумію, що взагалі відбувається з людьми, про що вони думають, про що вони мріють. Тобто, і це з одного боку накладає на мене як відповідальність, з іншого боку рішучість в діях. Дійсно, якщо говорити про, скажімо так, що людей позбавили, скажімо, їхнього права на вибори, да, на якісь демократичні шляхи по вибору самі собі влади, да, на місці міської влади, то дійсно, ну, трошки ми їх обмежили. Але треба розуміти, що в нас вже восьмий рік війна. І якщо повернутись трохи там назад, 14-й рік, і саме ці містяни проводили тут референдум. Не всі, я не кажу, що всі, але певна кількість з них. І, ну, якщо казати особисто, повторюсь мою думку, то я погоджуюсь з паном Андрієм, тому що це дуже швидке прийняття рішень. Воно здебільшого, воно більш конкретно, більш правильно. Чому? Тому що є одна особа, яка відповідає за всі свої рішення. Тобто, коли є депутатський корпус, це з одного боку демократія, так, на місцевому рівні, але ж демократія.
А з іншого боку, можна на інших спихнути відповідальність за якісь спірні рішення, скажімо.
Так, я це називаю колективна безвідповідальність. Угу. Вибачте, але в реаліях воно так і виглядає.
Пане Віталію, нагадаю, наш співрозмовник, керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. От спостерігачі опори, з якими ми розмовляли неодноразово, от вони зауважують, що мешканці Авдіївки не мають доступу до деяких базових послуг місцевого рівня. Наскільки це для вас і для міста гостра проблема?
Так, дійсно є певні, скажімо так, обмеження в доступу до якихось там дуже простих там сервісних послуг, які люди отримають навіть в Покровську, да, які знаходяться від нас там 65 кілометрів. Але ж постійно ми над цим працюємо. З цими всіми проблемами ми знаємо, вони всі окреслені, і над цими працюємо. Ну, як приклад, ну, да, в Покровську по тому ж самому ЦНАПу отримують люди там більше 250 послуг в ЦНАПі, у нас 174. Але я знаю точно, що з березня у нас їх буде вже під 200. Тобто ми над цим працюємо. Що стосується транспортного сполучення, 7 років в Авдіївку жодний поїзд не ходив. В грудні 2020 року ми запустили поїзд. Це була спільна праця, дійсно дуже така серйозна, і, ну, Укрзалізниця, і ООС, і ми, і депутати народні, ну, тобто була така і облдержадміністрація.
Я
ми
прям чую, поїзд. Як у вас усмішка з'являється від приємності, коли ви про це говорите.
Та звичайно, Київ-Авдіївка запустили поїзд, потім швидкісний Київ-Дніпро. Зараз працюємо на те, щоб запустити Авдіївка-Львів і Авдіївка-Одеса. Ну, тобто, і люди це отримують.
І пасажирів набереться?
Так точно. Люди є, дуже багато зараз їздять в Київ особисто. Mm-hmm. Чому? Тому що, ну, багато дітей туди поїхали з початком війни. Хтось вже виріс, поступив туди.
хтось вивіз туди батьків, а самі тут працюють. І поїзд, ну я вам скажу чесно, я інколи їжу в Київ додому, то я навіть квитка не можу взяти. І таке буває. От, ну це правда. Майже 8 років в нас не працював суд. На тому тижні, ну, це надподія. Я думаю, не тільки для Авдіївки, а для всього там, знаєте, всі системи правосуддя в Україні, вони не часто відкривають нові суди. В Авдіївці, фронтове місто, 3 кілометри до лінії фронту, відкрився суд. Тобто люди раніше їздили до Слідова, туди нема нормального логістичного транспортного сполучення. Тобто так само були проблеми по роботі правоохоронних органів, бо їм також треба, ну, постійно працювати, там прокуратура, поліція з судом. Того не було. Зараз ми відкрили суд. Це також дуже потужна була така спільна робота, ну, всіх гілок, повірте. І люди вже мають можливість приходити і отримувати, ну, ці базові якісь функції.
Зрозуміло, пане. А, ну, по лікарні, та, важливо.
Да, лікарня, той корпус, який був основним п'ятиповерховим, який завжди використовувався як центральна лікарня, він законсервований з 15-го року, бо він дуже був сильно пошкоджений внаслідок обстрілів. Тобто і поруч стояла будівля трьоповерхова, в якій раніше була гінекологія і, скажімо так, пологовий будинок. От зараз ця будівля з 15-го року використовується вже як основна лікарня. І постійно за 21-й рік зробили, ну, мені здається, просто над там потуги. Оновили дах, повністю новий збудували. Збудували лабораторії, збудували 2 входи, поліклініку відремонтували терапію, відремонтували травматологію, хірургію. Тобто парковку збудували біля лікарні, ліфт, який там ніколи в житті не був, поставили ліфт.
Пане Віталію, те саме запитання, може трошки видозмінене, що я ставив Андрію Полухіну, і у мене немає підстав не довіряти вам або йому, але якщо от місцеві проблеми краще вирішуються, швидше вирішуються за умови діяльності військово-цивільної адміністрації, то наскільки в місцевій громаді хочуть виборів? І тут є 2 аспекти. Перше, не тільки доступ до впливу на діяльність та органу місцевої влади, а й друге, ну от ви ж представляєте український уряд. Ми від вас почули, що не всі в Авдіївці, я так розумію, підтримують український уряд. То може бути бажання змінити вас або військово-цивільну адміністрацію шляхом виборів. Що скажете?
Моя особиста думка. Так, да?
Звичайно.
Так. Я не просто так сказав, що я, скажімо так, виходить з цього регіону, з конкретно, ну, я місто Авдіївка знаю з дитинства. Угу. Тобто, дійсно, ну, я завжди жартую, ми сюди хлопцями на велосипедах їздили морозиво їсти, бо у нас в селі не було того. Це жарт, да.
Це не жарт, це знайомий, це буває не лише в Донецькій області.
Так. То, що я бачу особисто і чую від людей. Ми ходимо по вулицям, я, мої заступники, ми ходимо по вулицям, у нас немає охорони, ми постійно спілкуємося з народом. Більшість людей побачили цей такий, знаєте, потужний, от прям по всьому місту воно видно, що потужно місто змінюється, відбудовується по всім напрямкам: школи, садочки, лікарня, благоустрій, інфраструктура міста. Ну, тобто багато йде змін. І люди вже особисто, ну, люди кажуть, там може і не треба нам тих депутатів. Бо коли вони були, вроді бюджет був такий самий,
от і я
нічого в місті не робилось. Може, нам і не треба. І зрозуміло, що для нас це є оцінкою нашої роботи. Хоча ми не робимо тут, як знаєте, як люди, які потім підуть на вибори, нам не треба піаритись на тому. Я військовий, я сьогодні призначений сюди, у мене команда, я працюю. Завтра може бути команда, мене кудись в інше місто переведуть, і я буду також там, ну, відповідно там своїх там задач, там буду виконувати свої функції. Сьогодні моя задача там це місто Авдіївка, його відбудовувати, відновлювати, посилювати державну позицію саме України в прифронтовому місці, і ну дякувати Богу, і команда в мене підібралась дуже добре. Вони всі місцеві, тобто ніхто зі мною тут парашутисти не приїхав, всі місцеві, всі живуть в Авдіївці, тобто вони бачили ті проблеми, які були там з роками, знаєте, накопичені і не вирішувались, і як зараз це робиться. Звісно, що є люди, які хотіли б виборів. Але ж ті люди, якщо їх проаналізувати, вони завжди бігали з партії в партію, здебільшого це приспособленці, які хотіли просто, ну, вибачте, там трошки там поближче до бюджету, да? І тим більш, ну, скажімо так, є в нас підприємство, яке є, ну, скажімо так, містоутворюючим, да?
Так.
Це з одного боку це плюс. А з іншого боку, це мінус. Чому? Тому що ми повністю залежимо від цього підприємства. Тобто воно дійсно на 63%.
Ну, про це, до речі, і Андрій Полухін із Світлодара говорив, про ці так звані містоутворюючі підприємства. Дякую. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Це програма «Рішення є» на Громадському радіо. І зараз наш співрозмовник, безпековий спостерігач громадянської мережі «Опора» Ігор Денисенко. Він спостерігає у Донеччині. Ну от, і ви почали роботу як опора там, та, в листопаді минулого року, і ведете моніторинг ситуації в 18 громадах, які зараз без самоврядування. Що ви насамперед хочете з'ясувати?
Доброго дня, шановні експерти та Андрію, дякую, що ви запросили мене щодо цієї вашої передачі. От, по-перше, я хочу привітати всіх слухачів та вас зі святом сьогодні, так?
Та, ми сьогодні в 10-й рівно так, грали гімн.
Да, так, так, і вірю, що в себе до України. Ось, щодо вашого питання, ну, дивіться. По-перше, цей моніторинг він був націлений на те, щоб дослідити у громадах Донецької області, де не відбулись вибори, дослідити зріс, як живе громада, і взяти максимальну кількість респондентів у громаді. Це публічні адміністрації, це громадські діячі, це представники бізнесу чи підприємці, це журналісти, блогери, тобі ж. Була така ціль, щоб просто розуміти, не взагалі узагальнити, як робилось до, ну, як держава робила до цього моменту, да, взагалі щось узагальнилось по тим громадам, але взяти кожну громаду окремо і відокремити питання щодо цього, як взагалі громада живе і що на що вона. Як вона може дивитись у не тільки на сьогодення, а у завтрашній день, так? От. І основна мета була просто вияснити у всіх респондентів, як вони бажають жити та співіснувати надалі, так?
Але з'ясовували їхнє ставлення до потреби провести вибори?
Дійсно, було питання щодо не тільки проведення місцевих виборів, та було питання у анкетах, де ми працювали над тим, що як вони відносяться щодо проведення не тільки місцевих, а загально на національних виборів. І більша частина з тих, з ким мені вдалося поспілкуватися, з ким мені вдалося взяти інтерв'ю, вона наголошувала, що слухайте, дивіться, ну як це питання ви це задаєте, тому що в 2019 році у нас вже були проведені вибори парламентські, президентські, і нічого не заважало цим робити. Тим паче, в деяких громадах, наприклад, у Очеретиному чи у Мар'їнці, всі обставини були намного гірше, ніж ті, які були у 2020-му та на зараз. Тому що більш була напружена ситуація з обстрілами, та люди дійсно за свою безпеку вони турбувалися. Ось. І це вони зверталися, і це воно, як це по-русски зараз скажу, оборачувались назад та задавали мене питання, чому ми зараз, чому ми залишені без виборів, чому нас кинули, так скажу, да? От, по-донецьки, так скажу, да? От. Тому це таке дійсно є, і це питання, воно проходило, і це відповідь, точніше, вона проходить і проходила красну лінію. Практично у всіх респондентів.
Дякую, так. Дякую. І наш співрозмовник був Ігор Денисенко, безпековий спостерігач громадянської мережі «Опора», яка здійснює моніторинг ситуації у 18 громадах Луганщини та Донеччини, які залишилися без самоврядування. Ну, а тепер, звичайно, ми не можемо не звернути увагу на те, що думають і роблять на загальноукраїнському рівні. І з нами на прямому зв'язку Степан Золотар, директор директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пане Степане, на що ви насамперед звертаєте увагу, ну і ви особисто, і директорат ваш, щодо тих труднощів, які виникають в зв'язку з непроведенням виборів у Донецькій і Луганській областях? Чи ви вважаєте, що завдяки діяльності військово-цивільних адміністрацій там це вирішується?
Доброго дня, пане Андрію. Звісно, ми не можемо погодитись з тим, що без місцевого самоврядування можна ефективно вирішити всі питання. Угу. Втім, також треба зважати на збройну агресію Росії, що триває вже майже 8 років, так, і що дійсно деякі питання варто вирішувати, ну, оперативніше, швидше, і для цього місцеві ради, можливо, не завжди є суперефективним механізмом, бо вони, зрештою, цей інструмент для мирного часу. Військово-цивільні адміністрації також не є наразі способом вирішення всіх питань, передусім через те, що законодавство, передусім закон про військово-цивільні адміністрації, він створювався як тимчасовий, спочатку на рік, потім його продовжили на два, і зараз от вже 7 років він діє. І ми розуміємо, що за цей час вносили зміни до законодавства про місцеве самоврядування. І повноваження місцевого самоврядування розширювались, і не завжди дзеркально розширювались повноваження військово-цивільних адміністрацій. Тому вони зараз просідають. І ми, як директорат, як міністерство, наразі працюємо над вдосконаленням законодавства про ВЦА в співпраці як з громадськими об'єднаннями, так і надалі будемо працювати з Міноборони, бо військово-цивільні адміністрації – це все ж військова вертикаль, і нам треба знайти цей баланс між безпекою та ефективним виконанням владних повноважень.
Пане Степане, коли йдеться про вибори, то деякі аналітики зазначають, що одна з причин, чому їх там, на їхню думку, ризиковано проводити, це настрої місцевих людей, а ці настрої, зокрема, виникають негативні відносно Єдиної України через відсутність українського телебачення і радіо на тих територіях. Наскільки ви приділяєте увагу цьому питання?
Ну, безпосередньо я не займаюся відновленням і забезпеченням українського телерадіомовлення. Втім, діє міжвідомча комісія, очолювана Іриною Андріївною, і, власне, там...
Це ви пані Верещук маєте на увазі? Не всі Верещук знають її по батькові.
І там багато органів виконавчої влади, як наше міністерство, так і Мінцифра, Держслужба спецзв'язку захисту інформації, концерн РРТ, всі шукають шляхи і можливості для того, щоб забезпечити українське мовлення в районі, ну, на деокупованих на частинах Донецької, Луганської областей, на тих, які не є окупованими, і, звісно, вживаються заходи щодо поширення українського телерадіомовлення і на тимчасово окуповані території. Проте, втім, оцінити, наскільки це реально там відбувається, ми, на жаль, не можемо.
Пане Степане, я звернув увагу на дивовижну просто і дуже філософську таку назву вашого директорату – «Директорат розбудови миру». І це насправді має величезне значення, в тому числі і для того, щоб як сприймається ваша робота. І вона, звісно, скерована саме на мир, на відновлення і розбудову миру. І в цьому зв'язку місцеве самоврядування, наскільки це чинник збереження миру на тих територіях? Чи це все ж таки ризик?
У нас всім відомий негативний досвід 2014 року, коли в основному місцеві ради так звертались або приймали ухвали про проголошення певної автономії, також звертались до держави-агресора щодо підтримки цієї автономії. Тобто, звісно, ми не кажемо, що місцеве самоврядування тут не буде відновлене і забезпечене ніколи. Ні, воно має бути, це конституційна гарантія для громад. Втім, наразі ми маємо зважати на безпекові ризики. Ми маємо приклади, коли місцеве самоврядування вживає всіх заходів для того, щоб зберігати та забезпечувати суверенітет. І тут питання в тому, що в місцеве самоврядування зараз ще більше повноважень. Зокрема, створено територіальну оборону. І тут дійсно багато чого залежить від місцевої влади. І тому, звісно, треба дивитися, аналізувати, як з цими новими повноваженнями справляються органи місцевого самоврядування на всій території України, та й дивитися, чи цей досвід може бути ефективним, застосованим з точки зору безпекових аспектів в громадах прилеглих до...
Степан Золотар фактично сказав те, що я хотів сказати, і часто в цих програмах кажу, що це не є проблеми лише прифронтових територій. І це все потрібно ставити в контекст і співвідносити із тим, що відбувається на решті підконтрольних територій України. Дякую вам, пане Степане. Нагадаю, директор Директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Степан Золотар був нашим співрозмовником. І тепер у нас ще один керівник військово-цивільної адміністрації. Тепер це Попаснянська військово-цивільна адміністрація Луганської області Микола Ханатов. Дякую, пане Миколо, що ви до нас приєдналися. З якими запитами до вас найчастіше звертаються? І наскільки, ви ж знаєте, як працювала раніше місцева рада, наскільки вони відрізняються, можливо, від того, з чим йшли до ради, перш ніж постала ВЦА?
Вітаю, Андрій Вікторович. Попаснянська.
Гаразд. Знаєте, там в Бахмуті теж не можуть досі вирішити, куди наголос. Але я беру до уваги, так, звичайно.
Дивіться, життя продовжується. Всі питання, які вирішувалися раніше, і вирішуються зараз, і звернення ті ж самі. Ми знаємо Європейську хартію місцевого самоврядування, ми її визнаємо. І ми працюємо для людей, вирішуючи всі ці питання. Ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо дуже добре. Наскільки охочіше, ви можете порівняти, вже працюєте певний час, наскільки охочіше йдуть до вас зараз, ніж на початку? Напевне ж, коли створювалися ВЦА, то була і певна недовіра, навіть не тому, що проти ВЦА були настроєні, а тому, що новий орган, що з нього взяти?
Навпаки, ви знаєте, люди часто бувають розчаровані будь-ким, тому що люди хочуть, щоб було їм добре, щоб вирішилось їх питання. Вони не розділяють обов'язки, вони одразу йдуть зі всіма питаннями до всіх. Навіть якщо це питання там чи повноваження інших органів, може навіть поліції, або там банківські питання, або МНС, все одно вони йдуть до органів влади. І коли питання не вирішують, вони трохи там заспокаються і вже вирішують питання по напрямкам. А коли приходить нова людина або створюється новий орган, дуже багато людей йдуть, щоб вирішити свої питання. Тому навпаки, спочатку більше.
Зрозуміло. Пане Миколо, і ще одне запитання. Які мають бути ознаки того, що в певному місті чи селі більше не потрібні військово-цивільні адміністрації, а мають пройти вибори?
Тільки одна ознака – це мир. Щоб відійшли танки з окупованих тимчасово територій, щоб Луганська та Донецька область була повністю повернута в Україну. Все.
Дуже дякую. Нашим співрозмовником був Микола Ханатов. Він керівник, зараз ризикую, Попаснянської, так?
Так.
Військово-цивільної адміністрації. Дякую. Ну от принаймні наголосу я від нього навчився. Гадаю, що досвід роботи і Миколи Ханатова, і інших людей, які працюють і очолюють військово-цивільні адміністрації, як, наприклад, Віталій Барабаш, він всім нам обов'язково потрібний, тому що йдеться про наших людей, які просто живуть в набагато відмінних від нас умовах. Ну, а тепер ми маємо на прямому телефонному зв'язку Віталія Прилипу. Він громадський активіст і був депутатом Щастинської міської ради у Луганській області. Зараз, пане Віталію, ну, багато-багато людей вважають, що і, може, справедливо, що питання безпеки для щастя – це номер один. Однак, які проблеми є нагальними для жителів щастя, які б могла вирішувати місцева рада?
Доброго дня, всім щастя, вітаю вас. Питання безпеки стоїть важливим питанням для всієї України, а не тільки для міста щастя. Місцева рада могла б багато яких питань вирішувати, але, на превеликий жаль, нам не дають можливості скористатися своїм конституційним правом і приймати участь в виборах та обиратися до влади. Всі ви знаєте, у нас є військово-цивільна адміністрація. І всі так стращаються, кажуть, що небезпечно проводити вибори. У мене інше питання. Яким чином військово-цивільна адміністрація захистить нас від якоїсь агресії? Ніяк. Тому я неодноразово казав, що необхідно проводити вибори, дати можливість людям обирати владу, бо вибори – це шлях еволюції. ВЦА, на жаль, це узурпація влади в місті саме в цей час.
Пане
тому
Віталію,
місцева...
Ні, продовжіть, будь ласка.
Місцева рада має багато питань, яких вирішується. Це перше – бути відкритою для мешканців. Мешканці зможуть обрати представників своїх населених пунктів, Щастинської громади, від села Переддільське, Трьохізбьонка, Петропавлівка до влади і разом спільно вирішувати питання гострі, які є. Питань дуже багато. Це створення робочих місць, це потрібно думати над стратегією розвитку громади, публічно обговорювати всі питання. Також думати, як залучити молодь до того, щоб вона не їхала з міста, а залишилась тут. Земельні питання. Ну, питань дуже багато насправді. Головне, як їх вирішувати. Потрібно комунікувати, бути відкритими. На жаль, ВЦА сьогодні закрита і недостатньо комунікує з місцевими.
Тобто діалогу між громадою і військово-цивільною адміністрацією у вас, у щасті, не відбувається?
Дуже мало відбувається, але дуже мало і недостатньо для того, щоб процеси перетворення і покращення були в Щастинській громаді.
Пане Віталію, от ви сказали на початку нашої розмови, а нам не дають провести вибори. Хто не дає?
На даний час є, як кажуть, письмове звернення голови Луганської обласної державної адміністрації, керівника ВЦА області пана Гайдая, що вибори проводити небезпечно. Я скажу більше того, вибори президента 2 тури відбулися в 2019 році, також відбулися вибори народних депутатів в місті Щастя саме. Тому не розумію, чому тоді було безпечно, сьогодні небезпечно. Я вважаю це подвійними стандартами в українській політиці, і це неприпустимо.
Пане Віталію, якщо вибори відбудуться, і за нинішньою системою, очевидно, там будуть брати участь політичні партії, висуванці від політичних партій, якою може бути політична складова, політичний склад Щастинської міської ради?
Політичний склад буде, може бути будь-яким. бо всі, знаєте, саме так, працюванці мають бути від політичних партій. Тому зараз предсказати, хто, як, де і ким буде в Щастинській міській раді, я не берусь, бо наразі я представляю партію, політична партія «Сила людей». Скажу вам, що не просто створювати справжню партію в Україні, в маленькому часі тим паче. Скажу так, що партій справжніх, їх практично немає. Міських організацій практично немає в Луганській області. Вони штучно створені. Тому я на це не зважаю, робимо свою справу, і так має бути. Політичні партії мають висувати своїх кандидатів. Для цього потрібно трошечки змінити систему. Вона має бути наступним чином, що кандидати в депутати мають бути членами партії за рік до виборів, як мінімум, а не за день, за два до подання кандидатур до ЦВК.
А якщо вже про це, якщо вже про це зайшла мова, то стисло. А ви підтримуєте те, що партія може висувати не членкині і членів своїх?
Ні, я не підтримую. У нас в партії ми знайшли компроміс. Наразі, як варіант, ми 50% має бути членами партії. І при такому розкладі тільки ми можемо ще 50% висувати не членами партії. Я би заборонив не членам партії висуватися від партії.
Зрозуміло. Дякую. Віталій Прилипа, громадський активіст, колишній депутат Щастинської міськради, був нашим співрозмовником. І бачите, ми не тільки про місцеві проблеми щастя, а й про загальноукраїнські проблеми поговорили, в тому числі про проблеми висування кандидатів від партій. І тепер з нами на прямому телефонному зв'язку незабаром має бути людина, яка теж працює на загальноукраїнському рівні. У нас тут був вже директор директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І зараз ми встановлюємо зв'язок із Центральною виборчою комісією, де з нами має бути на зв'язку член ЦВК Павло Любченко, але всяке буває, ми все одно додзвонюємося і обов'язково, як не в цій програмі, то в інших дамо вам уявлення про те, в якому світлі бачать проблему відсутності місцевого самоврядування у 18 громадах Донецької і Луганської областей у Центральній виборчій комісії. Тим часом нагадаю, що 10 громад у Донеччині і 8 громад на Луганщині не мають зараз органів місцевого самоврядування. І от пан Павло Любченко вже з нами на зв'язку. Отже, у 2020 році Донецька і Луганська обласні держадміністрації на запит Центральної виборчої комісії надали висновки, що вибори в тих громадах провести неможливо. Як ви оцінюєте тодішні рішення і, на вашу думку, наскільки змінилося становище?
Дійсно, такі висновки давали Донецька і Луганська військово-цивільні адміністрації. І окрім цього, ЦВК кожні півроку звертається з відповідними запитами до військово-цивільних адміністрацій, тому що відповідно виборчого кодексу остання неділя березня і остання неділя жовтня – це можливість проведення виборів у цих 18 територіальних громадах. І тому ми постійно звертаємося і запитуємо, чи змінилась ситуація. На жаль, усі наші звернення, які були направлені військово-цивільній адміністрації, зазначають, що ситуація не покращилась і вибори провести неможливо у цих 18 територіальних громадах.
Пане Павле, зараз є законопроєкт, згідно з яким визначати безпекові критерії для проведення чи не проведення виборів буде Рада національної безпеки і оборони. А вже Центральна виборча комісія на основі рішення РНБО має ухвалювати рішення про можливість чи неможливість проведення виборів. Як ви вважаєте, такий підхід ефективний?
Ми знайомі з цим законопроєктом. Він, в принципі, вирішив би питання конфлікту інтересів, тому що звучать звинувачення в адрес військово-цивільних адміністрацій, що вони не зацікавлені в проведенні виборів, і вони ж дають висновки. Тому визначити інший орган, який буде давати ці висновки, це було б правильно для того, щоб незалежний орган зміг би оцінити, наскільки дійсно ситуація є такою, що не дозволяє провести вибори. І прийняти відповідне рішення про можливість чи неможливість. Тому, звичайно, ми позитивно до цього відносимося, але цей законопроект, він поки що якби на стадії проекту, і коли він буде прийнятий, ми не знаємо, а критика в нашу адресу постійно лунає про те, що більше 500 тисяч громадян фактично позбавлені виборчого права, і змінити цю ситуацію ми не можемо.
Але якщо ви дієте на підставі тих висновків, які отримуєте від Донецької, Луганської військово-цивільних адміністрацій, то це буде, якщо, скажімо, ЦВК призначить вибори, це буде або нехтуванням свідчень з місця, або, взагалі виявом, ви піддастеся в такому разі політичному тиску, я так це розумію.
Так, ми неодноразово зазначали, ЦВК зазначало, що немає можливості і не уповноважено законом оцінювати безпекову ситуацію і оцінити, наскільки на місцях реально чи нереально провести вибори. У нас немає такої можливості, тому ми змушені...
І повноважень таких нема, так?
Так, да.
Зрозуміло. Пане Павле, ще одне запитання. От постанову ЦВК про неможливість провести вибори оскаржували в суді. Зараз ця справа вже закінчена чи триває?
Ні, зараз ця справа... Апеляційний суд визнав наші дії протиправними і скасував цю постанову, а Верховний суд в грудні місяці повернув цю справу на новий розгляд, і зараз в окружному адміністративному суді міста Києва вона розглядається, тому що Верховний суд дійшов висновку, що неповно встановлені обставини справи, і тому не є потреба переглянути цю справу.
І для себе я уточнюю, не тільки для себе, а й для наших слухачок і слухачів. Якщо ви щопівроку подаєте запит і отримуєте оцінку від військово-цивільних адміністрацій, то в разі, якщо вони скажуть, так, уже можна проводити вибори, як швидко вони можуть бути організовані? До наступних місцевих чи вже в наступні місцеві?
Як я і казав, що перші вибори, а це якраз перші вибори, призначаються Центральною виборчою комісією на останню неділю березня і на останню неділю жовтня. Тому на березень 2022 року у нас вже немає можливості призначити, а в серпні місяці ми знову будемо звертатись, і якщо буде така можливість, то в жовтні 2022 року ми такі вибори призначимо і проведемо.
Дуже дякую Павлу Любченку, члену Центральної виборчої комісії. Мені здалося, що просто і цілком докладно він пояснив цю проблему і розповів про ту роботу, яку ЦВК провадить для того, щоб все ж таки вирішити питання раніше чи пізніше про вибори в тих 18 громадах на Донеччині і Луганщині, в яких в 2020 році не були проведені місцеві вибори. Звичайно ж, ми почули, що закидають, що, мовляв, близько півмільйона громадянок і громадян залишились без представництва. Що можна тут сказати? Можна сказати те, що, звісно, потрібно поліпшувати ситуацію на місцях. Не завжди це повністю залежить, а часто і не залежить, на жаль, від місцевої громади, тому що зберігається загроза зовнішньої агресії, російської агресії. Ми зараз переживаємо цей дуже і дуже непростий час. Багато людей хвилюються, але спокій наполеглива робота, розуміння того, чого прагнуть інші, розуміння того, що в кожної і кожного з нас є свої законні інтереси, і ми маємо їх враховувати, коли ведемо мову і ведемо роботу для того, щоб жити разом в цій країні. Коротше кажучи, рішення є. Сьогодні добігає кінця серія програм громадського радіо спільно із командою громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», яка мала назву «Рішення є», і тут головне знати, що рішення є. Але його треба шукати наполегливо, заради того, щоб воно було правильним. І для тих, хто хоче почути, які рішення є, незважаючи на всі складнощі, ну, заходьте на сайт громадське.радіо і переслуховуйте там подкасти на цю тему. Цю програму видав до прямого етеру звукорежисер Євген Глібов, редакторка програми Євгенія Гончарук, Світлана Масловська, гостьова редакторка, Андрій Куликов працював при мікрофоні.
Рішення є. Спільний проєкт громадського радіо і лабораторії журналістики суспільного інтересу.